În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem duminică seara, 18 aprilie, mila lui Dumnezeu, 2021, întâlnirea 374. În seara aceasta, ca de obicei, vorbim despre Evanghelia de la Matei, capitolul 27, patimile Mântuitorului. Cum vă spuneam data trecută, săptămâna aceasta nu o să ne auzim miercuri, adică o să ne auzim miercuri pentru că și o să ne vedem, pentru că o să vorbesc pe Zoom pentru a scor săptămâna aceasta ce vine, pentru a scor Târgu Jiu, vorbe mari, fapte mici. Așa se numește, așa am pus eu numele. Sper să vă folosesc cu ceea ce o să vorbesc acolo. Iar joi avem invitat pe părintele Efrem Vatopedinu, pe care deja îl cunoaște și îl iubiți, așa că nu are rost să-l mai prezint pe părintele. El va vorbi mai ales cu copiii. Vă îndemn de acum să vă gândiți, să-i pregătiți pe copii. Și a fost foarte bine cum ați pregătit familiile cu copii înainte de Crăciun, cred că o să fie foarte bine și acum. Este dorința părintelui. Acum, legat de faptul că de atâta timp ne auzim la radio, noi, am primit adevărul că mai de mult timp, de la mai mulți, rugămintea asta cu care noi putem întâlni și noi din când în când pe Zoom, adică noi, ascultătorii, eu care vă vorbesc și voi care mă ascultați de atâta timp la radio. Și am tot refuzat, am zis că eu din lene, din oboseală și din rușine, pur și simplu, pentru că trebuie să fiu totdeauna mai atent cum sunt, îmbrăcat în reverendă, să am grijă să fie cât de cât curat în camera mea, să fiu văzut în timp ce vorbesc, adică să nu pot să mă manifest cum vreau eu, să stau cu ochii în tavan sau să fac ce vreau altceva în timp ce vorbesc și trebuie să fiu foarte atent la voi. Deci din mai multe motive care poate țineau și de o anumită comoditate, am mai refuzat. Și de rușine, recunosc, de rușine, pur și rușine de a fi văzut. Dar m-au tot rugat și astăzi m-a rugat și Andrei, președintele Scorului, a zis că a primit semnale de la mai mulți care și-ar dori asta și am căzut de acord că bine să încercăm. Să încercăm de 3 ori pe săptămână, de obicei în zilele în care obișnuiam să ținem catehezele, adică toate celelalte zile să rămână la radio, dar de 3 ori pe săptămână, marți, joi și duminică, să ne întâlnim și pe Zoom și la radio, adică cei care nu aveți Zoom și lucruri de genul ăsta și complicații de genul ăsta, puteți în continuare să ascultați la radio, dar cei care puteți, de marți, de exemplu, veți putea să intrați și pe Zoom și să ne vedem. De ce am acceptat? În primul rând, pentru mine personal, pentru că e cu totul și cu totul altceva când vezi în fața ta pe cei care te ascultă și, cum zicea înaltul Bartolomeu, jumate din predică o zic eu, jumate o faceți voi, zicea el, ne zicea nouă celor care îl ascultam la catedrală, jumate din cuvânt îl spun eu, jumate îl faceți voi, pentru că felul cum reacționați, felul cum înțelegeți sau nu înțelegeți, felul în care vă plictisiți sau nu vă plictisiți vizibil, acum o să fie vizibil dacă o să intrați pe Zoom și sper să deschideți căsuțele acelea și să vă văd, adică nu prea are rost să intru eu pe Zoom dacă voi nu o să deschideți camerele de video. Știu că și pentru voi lipsi de comoditate, dar măcar o parte dintre voi să deschide, să vă povedea și să pot să realizez dacă e bine ce spun, dacă nu e bine, dacă înțelege sau nu înțelege ceea ce spun. Și adevărul e că devin mult mai, mă implic mult mai mult și când vă văd și simt și vă văd că sunteți acolo, atunci altfel mă implic. Pe când așa, asta a fost o parte grea a acestor întâlniri de radio, voi sunteți acolo undeva, dar sunteți așa, cumva vă știu, dar în același timp parcă n-ar fi nimeni, așa încât de multe ori poate că am vorbit foarte plicticos cu voi și poate că nu v-am folosit. Dar haideți să încercăm. Asta pe de-o parte, deci pe de-o parte faptul că vă văd și asta mă va ajuta într-o anumită măsură. Iar în al doilea rând și mai important este că voi o să puteți oricând să puneți întrebări. Nu știu acum dacă chiar oricând, probabil că o să facem tot așa 45 de minute, o oră, cuvântul, după care voi puneți întrebări și întrebările m-aș bucura să fie în continuare puse și pe, și pe e-mail, și, dar să poate fi puse și direct de voi, adică să ridicați mâna sau nu știu cum se face acolo pe Zoom, să puteți pune întrebări. Acum o să vedem, o să facem încercarea asta joi, marți, joi nu o să putem pentru că e întâlnirea cu Părintele Efrem, o să fie vineri în loc de joi și duminica viitoare. În funcție de cum vor fi aceste întâlniri, hotărâm dacă mergem în continuare și cu trei întâlniri pe Zoom sau ne rezumăm la întâlnirile radio. Asta o să vedem. După cum știți, vă vorbisem duminica trecută despre, plecaserăm de la trei cuvinte, un cuvânt al Sfântului Angur de Aur, un cuvânt al Sfântului Kiril al Alexandriei și un cuvânt al Sfântului Vasile cel Mare. Toate trei vorbeau despre faptul că cu alte cuvinte, toate trei cuvintele spuneau cum se poate ca iudeii să se mânie și să-L răstinească Hristos, iar neamurile să-L primească și să-L iubească. Cum se poate ca neamul lui Dumnezeu, ridicându-se din morți, a asumat neamurile, popoarele, zice Kiril Alexandriei, deci Hristos ridicându-se din morți prin înviat, și-a asumat neamurile păgâne, străine de sângele său, părăsind poporul său care devenise ucigaș. Da, foarte interesant. Sau Sfântul Ioan Gură de Aur zice, iudeii înfuriindu-se împotriva lui Hristos, iau asupra capetelor lor nelegiuirea. Sau Sfântul Vasile cel Mare spune, acelora, adică iudeilor, le-a lăsat moartea Hristos, iar neamurilor străine le-a dăruit învierea, pentru că unii au strigat să fie răstigniți, adică evrei au strigat să fie răstigniți și sângele lui asupra noastră și asupra copiilor noștri, iar ceilalți l-au primit pe cel răstignit și au fost răscumpărați prin sângele lui de la moarte. Și întrebarea pe care ne-o puseserăm atunci era cum de s-a putut întâmpla așa ceva? De ce s-a întâmplat așa ceva? De ce un neam, neamul Mântuitorului a devenit ucigaș de Dumnezeu, ucigaș de Hristos, forțând și mâna romanilor de a-L ucide, iar neamurile păgâne, neînvățate, needucate, nerânduite de Dumnezeu, nepregătite, l-au primit cu atâta o sârdie pe Hristos și sau până la urmă tot Imperiul Roman, toată vatra lui caldă a Mării Mediterane, toată lumea cunoscută în trei secole devine creștină. Cum se poate așa ceva? De ce? Este oare, și vă puneam problema asta data trecută, este oare poporul evreu mai prejos? Este oare poporul evreu mai păcătos, mai nevrednic decât toate celelalte popoare? Cu nici într-un caz. Nici într-un caz. Nu este întâmplător că Dumnezeu l-a ales pe poporul evreu și nu l-a ales pe criterii așa de ochi frumos sau cine știe ce, ci l-a ales pe criterii etice, pe criterii de trăire a strămoșilor și moșilor lor, din strămoșii lui evreilor era Avram, pe care numeau ei părinte, deci Dumnezeu i-a ales pe evrei pentru că erau urmașii lui Avram și ce om era Avram, nu? Dumnezeu i-a ales pe evrei pentru că erau urmașii lui Isaac și ce om era Isaac. Dumnezeu i-a ales pe evrei că erau urmașii lui Iacov și ce om era Iacov. Dumnezeu i-a ales pentru că erau din neamul lor era Moise și ce om era Moise. Dumnezeu i-a ales că din neamul lor era Iosua Navi și ce om era Iosua Navi. Dumnezeu i-a ales că din neamul lor era David și ce om era David sau Solomon. Nu? Deci niște oameni extraordinari și deci, alegerea Dumnezeu pentru acest popor a fost nu pe ochi frumoși, nu pe cine știe ce alte chestii, criterii stupide, nici că așa erau ei destinați, nici că nici într-un caz că Dumnezeu i-a ales pentru că erau poporul perfect ca să-l răstignească pe Hristos. Adică în niciun caz Dumnezeu n-a ales un neam și nu l-a numit al său numai pentru că aceștia ar fi fost cei mai răi, cei mai câinoși și urmau să-l omoare pe Hristos, deci de ei avea nevoie Dumnezeu, pentru că era nevoie de moartea lui Dumnezeu ca să ne mântuiască pe noi, pe toți. Nu, nici nu, că asta e o gândire. Asta în extremitate, în extremis, a ajuns să gândească, să fie în gândirea catolică, exagerând această răscumpărare a lumii prin moartea lui Hristos, adică transformând lumea întreagă. De fapt, ce s-a întâmplat în catolicism? Transformând lumea întreagă și istoria lumii aproape între jignirea adusă de om lui Dumnezeu prin faptul că i-a încălcat cuvântul, o jignire grosolană, așa zic catolicii, ziceau catolicii, deci jignindu-l astfel pe Dumnezeu și aliindu-se cu diavolul, Dumnezeu s-a simțit atât de supărat, atât de mâhnit, atât de jignit, atât de neconsolat, încât ca între om și Dumnezeu s-a căscat prăpastia supărării lui Dumnezeu, prăpastia mâhnirii lui Dumnezeu, iar omul a căzut cu o cădere totală, adică în momentul în care s-a lepădat de Dumnezeu, omul a căzut atât de profund, atât de grav, așa spune catolicismul. Deci să nu luați în seamă lucrurile astea. Vă spun acum diferențele. Omul a căzut atât de grav, atât de dezastros, încât nimic bun n-a mai rămas în el. Adică se împlinește cuvântul, pământ ieși în pământ te vei întoarce, a venit pământ păcătos, de plin, fără nimic bun în el, nimic, 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 nimic. Și acest lucru, cred, l-au preluat și protestanții care s-au desprins din catolici, protestanții, luteranii, care și ei susțin la fel, că nimic bun n-a mai rămas în om. Nimic, 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 nimic. Adică de aici se nasc niște lucruri foarte grave, foarte grave. Pe de o parte, din ideea aceasta că nimic bun n-a mai rămas în om și că Dumnezeu, pe de o parte, Dumnezeu era supărat peste măsură și nimic nu mai putea ogoi supărarea lui. Ogoi se zice în Ardeal. A ogoi înseamnă a liniști, a îmblânzi. Nimic nu mai putea îmblânzi și liniști supărarea lui Dumnezeu, mâhnirea lui Dumnezeu. Deci oricum omul nu mai avea ce să dea în schimb, n-ar fi putut da nimic în schimb, dar dacă omul ar fi rămas la măsurile lui frumoase înainte de cădere și Dumnezeu ar fi fost așa de supărat, tot n-ar fi avut ce să dea în schimb omul, atât de supărat era Dumnezeu. Dar acum, odată cu căderea omului, odată cu faptul că el pierduse cu totul frumusețea cea din tâi și chipul lui Dumnezeu din om, odată cu căderea asta, acum chiar nu mai avea nimic de dat. Și dacă ar vrea să dea ceva, este absolut insignifiant. Și de aceea, într-o strădanie disperată a lui Dumnezeu, el face cumva și strecoară în istorie o spiță de oameni curați, perfecți, desăvârșiți, având o spiță de oameni, o spiță de oameni foarte curați, având așa ca un fel de vârf pe Maica Domnului, care este fără de păcat, e Imaculata Concepție, iar o greșeală catolică, că ea s-a născut fără de păcat și nici nu putea să facă păcatul. Dacă este curată, noi știm ortodoxii și avem această rânduială și știm că Harul Dumnezeu a ocrotit-o și știm că inima ei era bună, dar nu că are Imaculata Concepție, asta e o greșeală. Deci este că s-a născut perfectă, desăvârșită. Asta înseamnă Imaculata Concepție. S-a născut desăvârșită, s-a născut fără posibilitatea de a face păcat, ceea ce schimbă cu totul istoria lumii, ca și cum ai spune, nu Hristos este cel care este fără de păcat și a adus puritatea în lume, ci Maica Domnului a adus-o, deci nici nu era nevoie de până la urmă de Hristos. La asta se ajunge în catolicism, mergând pe Imaculata Concepție, apare târziu, în secolul XIX. Deci ea este o ultima erezie adusă de catolicism, dar oricum, ea s-a ajuns la această erezie, tocmai pentru că se mergea pe ideea că în om nu mai era nimic bun. Ori Hristos a venit, Dumnezeu, a doua persoană, Sfinte Trime, a venit și s-a unit cu omul. Deci, dacă în om nu mai era nimic bun, cum să se unească desăvârșirea, perfecțiunea cu răul din om, care nu mai avea nimic bun și nici nu se putea construi nimic pe, bun, pe ceva bun acolo? Deci n-avea cum. Și atunci Mântuitorul trebuia, firea umană a Mântuitorului trebuia cumva purificată, trebuia cumva desăvârșită, trebuia cumva să fie perfectă sau să fie oricum subțiată. Și cine putea să nască fire, cine putea să nască o fire umană curățită, subțiată decât Maica Domnului? Și dacă Maica Domnului ar fi fost o dacă ar fi fost și ea păcătoasă și s-ar fi născut cu păcat, atunci ea nu putea, ziceau catolicii, să nască un om perfect, o persoană, o parte umană curată pe care să se poată lipi și de care să se poată apropia firea dumnezeiască. Și atunci au inventat ideea Imaculatei Concepții, adică Maica Domnului este concepută perfect. Este ea, de fapt, sper să nu vă plictisesc. De fapt, catolicii dezvoltaseră o chestie foarte greșită, foarte greșită, aceea ideea că odată cu căderea în păcat, odată cu căderea în păcat a oamenilor, oamenii au pierdut tot ce era bun în ei și că această pedeapsă a lui Dumnezeu, acest coșmar al pierderii, acest blestem, că este ca un blestem faptul de a pierde tot ce e bun în tine. Acest blestem se prelungește din generație în generație prin concupiscență, prin legătura trupească. Așa spun catolicii, nu este adevărat asta. Tot trebuie să aduc aminte lucrul acesta ca să înțelegeți. Trebuie să vă tot spun că nu este adevărat acest lucru. Aceasta o spun catolicii și o tot scot în evidență. Noi nu credem așa, noi ortodoxi știm că nu este așa. Ei, și ei zic că, de fapt, fără să se spună în text, fără să se spună în textul biblic, de fapt, acolo, în rai, cumva, diavolul l-a învățat pe om acest păcat al desfrânării, al folosirii celuilalt ca plăcere, al legăturii trupești a unuia cu celălalt, că de fapt se strecoară tot felul de idei și că diavolul însuși ar fi avut o relație destul de dubioasă cu Eva și după aceea Eva l-ar fi învățat pe Adam lucrurile astea, că de fapt mușcarea din pomul cunoașterii binului și răului înseamnă învățarea păcatului concupiscenței, adică a legăturii trupești dintre cei doi. Deci asta e o gândire catolică neadevărată, reinsist asupra acestui lucru, și că păcatul, că Dumnezeu după aceea, când omul a văzut pe om căzut în acest păcat, că de aceea se rușina unii de alții, de aici se pleacă, că de aceea s-a rușinat omul când s-a văzut, pentru că dintr-o dată cele ce păreau curate, cele ce până atunci nu erau în niciun fel murdărite, erau privite acum cu ochii păcatului, erau privite cu ochii concupiscenței, cu ochii desfrânării, știți? Și atunci omul a simțit nevoia să se acoperă. E cu totul altceva, deci trebuie să este alt înțeles la tot ce s-a întâmplat acolo, dar ăsta este înțelesul pe care l-au dat catolicii, o parte a catolicismului mare, adică partea esențială a catolicismului. Și de fapt se merge pe ideea că omul a învățat acolo în rai acest păcat al concupiscenței, pe care Dumnezeu până la urmă, dacă omul l-a ales, l-a binecuvântat, a îngăduit, dar este doar o îngăduință țârâită, o îngăduință greu dată de Dumnezeu, după ce omul a învățat să facă acest păcat, să trăiască în această urăcioasă patimă, așa socotită de Dumnezeu, socotită de catolici, atunci Dumnezeu l-a îmbrăcat în haine speciale ca să-și poată satisface această plăcere, adică i-a dat hainele trupului acestuia cu formele lui exterioare de parte trupească. Și omul din acel moment poate să își satisfacă plăcerile, să se distreze, să facă chestiile acestea care de fapt sunt un păcat, dar Dumnezeu le-a îngăduit și nu numai că le-a îngăduit, măcar le-a dat un rost. Le-a dat un rost acela de a se naște, adică răul acesta ales de om și învățat de la diavol, Dumnezeu în înțelepciunea lui a făcut alegerea aceasta înțeleaptă de a-l face folositor, în sensul că din el măcar omul moare în momentul în care omul a ascultat de diavol, a murit, cum a spus Dumnezeu, da, moare, dar în același timp îi dă șansa continuării spiței neamului omenesc, tocmai prin păcatul acesta pe care omul l-a învățat de la diavol, tocmai prin acest păcat mizerabil, care până la urmă este păcatul păcatelor, este esența tuturor păcatelor, așa este văzut de catolicism, mândria în sine pe plan spiritual și concupiscență sau desfrânare pe plan trupesc, sunt păcatul păcatelor, zice catolicismul. Și Dumnezeu, în mare lui milostivire, în mare lui dragoste, l-a ajutat pe om, adică chiar dacă omul a ales păcatul acesta și Dumnezeu l-a ajutat să-și continue lucrarea păcatului, dându-i un trup care se pretează la asemenea chestii, și îmbrăcându-l în hainele acestea și împodobind toată făptura cu acest păcat, de la albinele care se duc și polonizează florile și florile care astfel se lasă polonizate, până la peștii care se împreună, până la, nu știu, copacii de kiwi care sunt masculi și femele, până la tot stamine, pistil, nu știu ce, nu știu cum, care de fapt sunt toate mărturia păcatului pe care omul l-a făcut în rai și alegerea lui greșită care se întipărește în toată făptura, în împreunarea dintre animale, dintre femele și masculi, în toate acestea se întipărește, deci toată natura a căzut sub acest păcat odată cu căderea omului învățat de la diavol. El în sine e un păcat monstruos, dar Dumnezeu a îngăduit ca prin acest păcat monstruos, iar repet, e o invenție catolică, nu este adevărat ceea ce vă spun, dar prin acest păcat monstruos Dumnezeu a îngăduit să nască generații de oameni, deci până la urmă Dumnezeu cumva l-a binecuvântat, l-a îngăduit, l-a iertat, l-a acceptat, dar e o chestie ca și cum ai accepta ca și copilul tău, ai accepta pe copilul tău că e drogat, dar nu-l mai primești în casă, îl lași undeva, nu știu, să stea în șură cu prietenii lui să se distreze, îl ajuți, îi dai ceva de mâncare, dar rămâne un personaj de gradul 2 în casa ta, nu mai poți să-l primești în casă, pute, nu mai e murdar, e exact cum ar fi un om care stă în șură, putea bălegar, are pureci, are, nu, n-ai cum să mai primești în casa ta. E așa este văzut în catolicism cei care se căsătoresc, cei care au copii. Da, Dumnezeu îngăduie, îi ține în curtea lui, îi lasă în șura lui, dar sunt niște put și sunt niște, fac un lucru pe care Dumnezeu nu-l vrea, dar îl îngăduie pentru că omul este neputincios și așteptăm cu răbdare ca să se termine viața aceasta, să se termine și cu acest păcat și că dincolo se va termina definitiv și asta e scăparea până la urmă, scăparea omului rai, revenirea lui la starea de rai este tocmai revenirea la starea de asexuat, de lipsă completă de pornire trupească, de orice tip de concupiscență, de orice tip de atingere, de orice tip de... Și atunci omul este scăpat din aceste mreje ale răului și prin această concupiscență, prin această legătură trupească se prelungește păcatul din generație în generație. De aici vine ideea catolică că oricât de curat este un om, chiar și în pântecele Maicii lui, el este păcătos și moștenește păcatul primordial al lui Adam și a Evei, îl moștenește prin faptul însuși al concupiscenței părinților care au prelungit păcatul și l-au imprimat în firea, în tot ce este copilul din pântecele Maicii sale. Și chiar dacă copilul este avortat sau copilul este moare în pântecele Maicii sale, el este păcător și merge în iad. Asta este gândirea catolică și acest tip de gândire a venit și peste noi și nu este deloc gândirea ortodoxă asta. De aceea în lumea catolică nici nu s-a pus problema ca preoții sau episcopii să fie căsătoriți, era socotit o spurcăciune în sine. Adică nu poți să-i slujești lui Dumnezeu, adică tu ești om care stai în șură și ajungi la rânitul vacilor și ești doar o slugă în casa lui Dumnezeu, asta înseamnă să fii căsătorit și n-ai tu ce căuta să-i slujești lui Dumnezeu în altarul lui, în casa lui, să fii casnic cu Dumnezeu decât dacă ești curat, pur, dacă stingi urmele păcatului destrăbălării, desfrânării. Dacă stingi urmele păcatului desfrânării și urmele păcatului moștenit prin desfrânare, adică păcatului adamic prin botez și pe aceea prin pocăință și pe aceea prin împărtășanie și asta continuu stinge urmele acestea și nu te mai apropii niciodată de acest păcat al concupiscenței, al legăturii trupești, ei atunci s-ar putea ca Dumnezeu, nu că s-ar putea, atunci Dumnezeu te iubește, te socotește ca al său, te primește în laturile casei sale, poți să-i slujești, de aceea la sinodul de la Elvira în secolul IV, și în alte sinoade catolicii hotărăsc greșit și împotriva gândirii orientale că preoții nu au voie să se căsătorească pentru că ar întina cumva jertfelnicul lui Dumnezeu. Și vedeți la ce s-a ajuns acum. Adică acest mod de gândire care calcă în picioare pur și simplu firea umană, acest mod de gândire care este greșit și care nu are nimic în gândirea dumnezeiască până la urmă, acesta că legătura trupească, că legătura dintre bărbați și femeie este spurcată în sine, iată la ce a ajuns în catolicism, uitați-vă la ce dezastru, adică cât de puțin își mai doresc astăzi căsătoria, cât de mai puțin dintre preoți își doresc astăzi să mai devină preoți în catolicism și cei care totuși sunt preoți ajung să cadă în tot felul de păcate grosiere, grosolane, numai acum în zona, în marea arhiepiscopie de Köln, cea mai mare episcopie a Germaniei catolică, în frunte cu cardinalul de Köln și 400 de preoți din eparhia de Köln în Germania catolică sunt acuzați relații necuvenite de tip homosexual, dar statul nu acuză de asta, ci relații necuvenite cu tineri și tinere, adolescenți, adolescente sau copii, băieți sau fete. A peste 400 de preoți. Deci e un dezastru ce se întâmplă, de exemplu, acum și s-a întâmplat în toată lumea catolică de câteva zeci de ani încoace, s-a întâmplat și înainte. Tocmai de aici, de la această tip de gândire în care preoții nu au voie să se căsătorească pentru că în sine căsătoria este o spurcăciune, de aici și o criză a vocației preoției pentru că nu se mai găsesc și m-am minunat de una la catolici acum în toată Franța, în Italia, în Ierusalim, în oriunde te duci în bisericile catolice, sunt foarte puțini preoții care mai sunt din vechile națiuni catolice, franceze, italiană, așa, nu mai sunt. Dacă mai sunt preoți albi, de-abia dacă mai sunt câțiva și aceia bătrâni, deja trecuți de vârstă înaintată, iar cei care mai sunt de vârste mature sau tineri sunt doar din America Latină, unde națiunile sunt mai tinere și unde catolicismul încă, ori din Beata Polonie, unde a fost o urmă de râvnă catolică, ori din Beata Polonie, ori din America Latină, cei mai mulți negri din Africa sau filipinezi sau din Asia, Hispania, deci asiatici. Asta se întâmplă în lumea catolică la ora actuală datorită acestei gândiri care, iată, s-a înstăpânit timp de 1700 de ani în lumea catolică și care a dominat-o. De cum vă spuneam, tocmai această gândire ne spune că orice om care se naște pe pământ, de aici ideile care au venit și peste noi, pentru că noi ortodoxi am trecut prin mari încercări odată cu căderea Constantinopolului, dar și înainte cu 200-300 de ani deja lumea ortodoxă, începând de pe la 1200, lumea ortodoxă a început să intre sub un obroc și sub un obroc al necunoașterii, al neînțelegerii teologiei profunde adevărate, a înțelesurilor adevărate ortodoxe și lumea catolică, lumea occidentală care era în plină dezvoltare s-a impus și a prelungit influența și în lumea orientală și peste noi. Și de aceea erau socotiți spurcați și întinați și copiii pur și simplu născuți și morți nebotezați. Botezul era singura formulă de ștergere a păcatului. Asta iarăși e o greșeală care n-a fost în Orient. Botezul nu este o ștergere a păcatului original. Noi nu ștergem păcatul original prin botez. Botezul este o primire, o promisiune de a fi cetățean al Raiului, o promisiune de a avea pe Hristos ca împărat. Este o hotărâre care urmează să fie pusă în practică, care acum este mărturisită de naștere în numele copilului și care după aceea urmează să fie pusă în practică de a crește ca fiul lui Dumnezeu, de a urma lui Dumnezeu. Dar nu înseamnă că ștergi păcatul original. N-ai cum să ștergi păcatul original. Dovedit faptul că urmele păcatului original, de fapt, ar fi aberant ca Dumnezeu să îngăduie ca păcat original să, în primul rând, asta e greșeala fundamentală, aceea că nu de gândire, aceea că Dumnezeu a lăsat să se prelungească acest păcat original peste toată lumea. Nu a lăsat să se prelungească acest păcat original peste toată lumea. Păcatul original l-au făcut, l-au greșit Adam și Eva și ei l-au purtat și ei, ei au căzut sub blestemul lui, dar nu toți urmașii lor s-au împărtășit de urmările păcatului capital, de urmașii lor, adică noi toți, trăim în lumea care a fost marcată de neascultarea lui Adam și Eva, trăim în lumea cu urmările păcatului capital, dar nu moștenim păcatul capital. Asta e o greșeală, e o aberație. Exact cum Dumnezeu spune în proroci, de acum cât va fi cerul și pământul, copiii nu vor răspunde de faptele făcute de părinți, de acum să nu se mai audă între voi că la copii, că părinții au mâncat aguride și copiilor li se vor străpăzi dinții. Nu, ci copilul va răspunde pentru păcatele sale, iar tatăl va răspunde pentru păcatele sale, adică Dumnezeu este corect. Nu ne pedepsește și pe noi pentru păcatele, exact cum am auzit foarte mult supărați peste timp și veniți și la spovedanie să se certe cu Dumnezeu, că de ce trebuie să poarte ei păcatul lui Adam și păcatul Evei, că ei dacă ar fi fost atunci n-ar fi greșit, că de ce? Nu e adevărat. Nu, noi nu purtăm păcatul lui Adam și Eva, noi purtăm sau mergem sau călătorim pe urmele lumii căzute odată sau în trupurile care intră sub aceeași lege a morții și a entropiei odată cu căderea lui Adam și a Evei, dar această lume care este sub legea entropiei și a morții și a îmbătrânirii și trupurile noastre a îngăduit Dumnezeu să se întâmple asta și cu urmașii lui Adam și cu toți urmașii generații după generații, a îngăduit pentru că și-a schimbat lucrarea cu noi. Pentru că Dumnezeu ar fi vrut să lucreze altfel cu noi, cu noi oamenii, dar nu s-a putut, Adam și Eva au dovedit că nu pot cu binele, că cu binele și în rai acolo, iată că au greșit gravnic, și atunci Dumnezeu a schimbat rânduiala cu noi, cu ei și cu noi, cu toți urmașii, a fost schimbarea dreptii celui prea înalt și a hotărât Dumnezeu să ne ajute. De aceea zicea Părintele Arsenie Boca că bătrânețile sunt un canon ajutător. S-a hotărât Dumnezeu să ne ajute și ne-a ajutat cu un trup stricăcios, cu un trup bolnăvicios, cu un trup care se trece ca floarea câmpului și ca iarba, cu un trup care se poate îmbolnăvi, care poate muri repede, că cu moartea care ne stă la pândă și stă oricând după colț și oricând poate să ne ia în primire, deci cu suferința, cu durerea, cu toate acestea care de fapt strigă din toate părțile și te îndeamnă să alegi binele, te îndeamnă să-L alegi pe Dumnezeu, te îndeamnă să nu te lași pe ureche, să nu te lași pe tânjală, să nu pierzi vremea, să nu te înșeli crezând că diavolul te sfătuiește ceva bun. Și Dumnezeu a îngăduit aceasta a doua, deci așa zis blestem pe care Dumnezeu l-a îngăduit asupra omului odată cu căderea omului, nu este un blestem la propriu, el este o altă binecuvântare a lui Dumnezeu. Noi îl numim blestem, dar de fapt Dumnezeu nu blesteamă, Dumnezeu binecuvintează. Deci faptul că s-a schimbat lumea, că stelele au început să moară, că făptura a început să devină entropică, că omul începe să îmbătrânească, să moară, să-l doară, să sufere, toate acestea sunt niște noi rânduieli pe care Dumnezeu le-a îngăduit ca ajutor. E ca și cum un profesor constată că copiii sunt slabi, sunt foarte slabi, dă un examen cu ei, a dat un examen cu Adam și Eva și s-a constatat că ei sunt foarte slabi și atunci a început o nouă clasă mai cu o clasă mai joasă, cu o măsură mai joasă, cu o treaptă mai jos, a început o nouă clasă în care să învețe totul de la zero, altfel ajutați, ca și cum E ca și cum ai face o școală specială pentru copii cu handicap, pentru copii cu probleme. Și acolo te-ai ocupat special de ei și le-ai dat mult mai multe ajutoare. E așa ceva a făcut Dumnezeu odată cu căderea omului. Deci noi nu moștenim păcatul, exact cum zice lumea catolică. E o greșeală totală. Dar greșeala aceasta a fost continuată și în gândirea ortodoxă târzie, influențată de catolicism, așa încât noi învățăm până acum, aproape la facultăți și la seminarii, că noi prin botez ștergem păcatul original. Nici poveste așa ceva, noi nu ștergem niciun păcat original. E o aberație. Nu ștergem păcatul original prin botez, ci noi prin botez ne dedicăm lui Hristos, îl chemăm ca împărat al nostru, ne înscriem în oastea lui, în împărăția lui, suntem ca și cum am primit o cetățenie cerească. E ca și cum maghiarii din Ardeal au și cetățenia maghiară sau românii din Cernăuți sau din Moldova au și cetățenie românească și acum dacă știu să se folosească de această cetățenie românească, dacă să zicem că România ar fi mult mai bogată și mult mai dedicată și mult mai atentă cu românii noștri de prin alte părți, ar ști să se folosească această cetățenie, românii ar putea să profite, să zicem, de anumite facilități, de multe lucruri bune și ar putea mai ales să profite de ajutorul și de ocrotirea și de protecția, să zicem, unei țări mult mai dezvoltate, dacă ar fi România, și unor conducători și unor stăpâni mult mai dedicați, care și-ar băga mâinile și în foc după tine ca să te salveze. Exact cum fac americanii acum cu orice amărât de american, prin orice ambasadă sau în orice parte a lumii, dacă cumva cade pe mâinile cuiva, statul american se ocupă să te scoate de acolo, face eforturi serioase, nu ca noi, face eforturi serioase și ține la viața ta, pentru că ești cetățean american. E așa ceva, asta înseamnă botezul la noi, la ortodoxi. Este ca o sămânță care ni se dă, botezul este o sămânță care ți se dă, și pe care dacă tu o uzi, dacă tu o tragi spre lumină, spre soare, dacă tu o încălzești, dacă îi asiguri un mediu cât de cât, ea poate să crească și să devină un copac extraordinar și care să, să aducă roade și să te hrănească, să te folosească, pe care să urci ca pe vrejul lui, nu știu cum era, cum se chema acela, vrejul lui Jack. Și să urci până la cer, adică să treci în altă lume. Asta este ceea ce ni se dă nouă prin botez. Nu că ți se șterge păcatul ăla. Vedeți tipul de gândire legalist, juridic al romanilor, al catolicilor. Adică tu ai greșit, greșeala este absolută, n-ai nicio șansă și Dumnezeu pentru asta trebuie să te pedepsească, trebuie să mori în păcatele tale, trebuie să mori în chinuri, trebuie să fii dus în fundul iadului pentru păcatul ăsta, tu și urmașii tăi și toți ceilalți, așa zice catolicismul, dar prin botez, pentru ceea ce a făcut Mântuitorul și pentru jertfa lui de pe cruce, prin botez Dumnezeu Tatăl îți iartă toată vinovăția pe care o aveai, te primește pentru Fiul Său, pentru că îți plătește Fiul Său toate toate greșelile pe care tu le-ai făcut prin sângele Său, și le plătește El, și atunci Dumnezeu Tatăl pune în balanță, exact, legalist, juridic, totuși zice, bine, ești iertat, poftiți în împărăție. Și că prin botez, tu care nu erai vrednic, ești primit. Deci, dar ca să înțelegeți ce greșită este această gândire, gândiți-vă că asta înseamnă că, și auziți acum, asta înseamnă că copiii care se nasc și mor nebotezați se merg în iad, pentru că nu li se șterge acest păcat. Deci s-a întâmplat că oamenii n-au avut grijă, că Dumnezeu într-o aberantă lucrare a sa nu l-a lăsat să se nască, nu l-a lăsat să îi se ștergă păcatul și l-a condamnat pe acel copil pentru totdeauna la moarte veșnică, la iad, ceea ce e aberant, nu? Și pe de altă parte, oricine din orice al neam care n-a auzit de Hristos și nu s-a botezat, acela este condamnat veșnic. Poate să fie om bun, poate să fie extraordinar, nu contează. Asta este gândirea catolică, juridică. Și de aceea nu poți să zici, dom'le, da, e tot aia, catolicismul, ortodoxie, e tot aia. Nu e adevărat, noi stăm pe un munte de aur și nu-ți dai seama
părinții și sfinții care au învățat în răsărit și care a căror cărți le-am păstrat, sunt cei adevărați, cei care îți păstrează adevărul despre Dumnezeu și tu îl treci cu vederea și dai cu piciorul și zici, lasă că e tot la fel. Nu-i tot la fel. Nu-i tot la fel. E foarte important ceea ce spun acești oameni. Deci vi se pare normal, puteți crede într-un Dumnezeu care, în primul rând, la ce a dus tot tipul acesta de gândire catolic? În primul rând, prin faptul că concupiscența, legătura trupească este văzută atât de murdară, atât de întinată. Bineînțeles că tot ce era legat de trup era văzut spurcat. Tot ce era de trup era văzut murdar. Trebuia acoperit. Era o chestie de mâna a doua. Era o chestie de care nu trebuia să te interesezi. Era o chestie de care nu trebuia să o faci. Erai deosebit dacă nu făceai niciodată asta, o legătură trupească sau... Pentru că atunci erai alesul lui Dumnezeu, iar dacă faci asta vreodată, ești un spurcat. Și se naște de aici ideea, Dumnezeu, dacă e așa, dacă atâta e spurcat relația asta trupească, atunci de ce a lăsat Dumnezeu totuși o anumită plăcere și o anumită bucurie și o anumită împlinire în relația asta? Și de ce Dumnezeu este atât de... Se naște ideea în om, de ce Dumnezeu este atât de parșiv, atât de ipocrit până la urmă, adică ne pune niște plăceri așa de mare în partea asta și atâta bucurie și plinitudine și în dragoste între cei doi și soț-soție și pe de altă parte te condamnă că ești păcătos și te trimite după aia chiar și în fundul iadului pentru păcatul ăsta și oricum ești pe planul 2, ești și aici și dincolo, vei fi pe planul 2 și vei fi un fel de retardat. Iar cei care se abțin la acest păcat, bineînțeles că este ceva din budism în catolicismul de felul ăsta, cei ce se abțin din păcat, bineînțeles că nu mai procreează, deci nu mai aduc în lumea alte făpturi, deci nu continuă să mai împroaște, cum se zice în engleză, impregnate, împroaște, nu mai continuă să împroaște în alții cu păcatul originar moștenit prin concupiscență, deci tu nu mai lași după tine alți oameni, nu se mai nasc din tine prin concupiscență alte suflete care să vină cu aceeași păcat, cu aceeași povară a greutății păcatului original, deci pe de o parte ca la budiști, știți că și budiștii trebuie să închei cumva cercul. Să se încheie cumva cercul acesta al vieților nesfârșite și să termini cumva, să intri în starea de nirvana și cu asta se încheie pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă nu te căsătorești, ești curat, ești pur, ești slujitorul lui Dumnezeu, iar dacă te căsătorești, n-ai șanse prea mari. Și, deci asta la copii, dar și la fel de absurd, vă ziceam, este ideea cu copiii care n-au nicio vină în cer și pe pământ, că au murit în pântecele maicii lor, că au murit atunci când erau zigoți, aruncau prin cine știe ce congelatoare, că au murit avortați. N-au nicio vină aceștia și poți să spui tu că aceștia sunt vinovați în sine numai că nu s-au născut și n-au fost botezați și prin asta de ce îi moștenesc păcatul adamic, deci ei se duc în fundul iadului, n-au nicio lumină înainte lui Dumnezeu, pentru că ei sunt păcătoși și spurcați. Pentru că moștenesc acest păcat prin care îl mâhnesc pe Dumnezeu. Vă dați seama ce aberant? Cine poate să spună așa ceva? Poți tu să spui așa ceva? Nu ți se oprește limba în gură când zici așa ceva? Sau al doilea, toți oamenii care n-au auzit niciodată de Hristos sau n-au apucat să se boteze și sau care s-au întâlnit cu o civilizație europeană sau americană uzurpatoare, tiranică, care se numea creștină și care nu au vrut să devină creștin, pentru că dacă ăsta e creștinismul și ăsta e zeul creștinilor care, iată, ne colonizează și ne face atâta rău, eu nu vreau să devin creștin. Și acești oameni n-au devenit creștini, orică n-au auzit de Hristos, orică i-a smintit lumea creștină și pentru asta ei vor merge în fundul iadului pentru totdeauna. Se poate așa ceva? Credeți în așa ceva? Se poate așa ceva? Nu simțiți că nu este real lucrul ăsta? Nu poate fi real. Numai din aceste trei perspective. Da, nu este real așa ceva. Ei, ortodoxia nu spune așa ceva. Nu spune așa ceva. Și întorcându-ne, plecasem de la ideea că Mântuitorul nu putea să se unească cu o fire
cu firea umană, cu o fire umană căzută sub păcatul adamic, care e jignitoare la adresa lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul Iisus Hristos, Dumnezeu, nu se putea uni cu firea umană, cu sufletul, cu trupul omenesc, care moștenea acest păcat mizerabil, care jignește pe Dumnezeu. Și atunci au inventat pur și simplu ideea că Maica Domnului era curată de acest păcat adamic, era curată, s-a născut imaculată. S-a născut imaculată. Totul pleca de la ideea că, iată, Mântuitorul este imaculat. Prima dată mergeau de la ideea, uite, Mântuitorul este imaculat, perfect, nu pentru că El este perfect și imaculat, pentru că a unit firea umană cu firea dumnezeiască și firea dumnezeiască a crescut-o, a făcut-o să rodească, a făcut-o să crească firea umană și a curățit-o de tot păcatul. Nu asta era perfecțiunea lui Hristos, ci perfecțiunea lui Hristos era că El a venit pe lume fără concupiscență. Deci El a venit pe lume fără ca Maica Domnului să aibă legătură trupească, deci a venit curat. Asta era din perspectiva catolică curăția, înțelegeți? Asta era curăția lui Hristos. De aici moștenea El perfecțiunea, firea Lui curată. Dar se bătea cap în cap cu ideea că, Domnule, acum da, El a venit curat, că a venit fără concupiscență. Dar cum se face că trebuie să se unească această fire dumnezeiască cu firea umană luată din Maica Domnului și care ea era murdară, era întinată, și atunci au inventat ideea că și Maica Domnului s-a născut tot imaculată. Tot imaculată, cumva, au avut relații Ioachim și Ana, dar aici cumva n-au știut cum să brodească. Și au făcut o dogmă târzie în care au spus că, da, au avut relații Ioachim și Ana, dar erau așa bătrâni și au avut relații așa, mai nici nu știu cum și-o imaginează ei. Atât de curat, atât de pur, atât de înalt, atât de fără nicio plăcere. Și de aici ideea stupidă, știți, că s-a continuat această gândire. De ce este așa de rea concupiscența? De ce este așa de rea legătura trupească? Și s-a tras concluzia tot în gândirea catolică că, și când zic de gândirea catolică, zic de toată gândirea protestantă care a preluat gândirea catolică. Ei s-au despărțit în anumite lucruri de catolicism, dar au păstrat fondul. Și zice, de ce este așa rea concupiscența? Pentru că presupune plăcere. Auziți? Pentru că presupune plăcere și plăcerea este o chestie rea în sine. Și că a simți plăcere este o chestie rea în sine, este o urăciune înainte lui Dumnezeu, că orice îți produce plăcere în lumea aceasta este păcătos și murdar. Asta este gândirea catolică a Evului Mediu, prelungită până acum târziu. Toate acestea la ce au dus? Faptul că trupul și concupiscența au fost văzut atât de urâtă și murdară și întinată și atât de mult s-a bătut teapa pe asta și s-au ținut predici moralizatoare nesfârșite, a dus la o revoltă și la o învârtoșare atât de mare a lumii laice împotriva acestor opreliști și dintr-o dată trupul a fost revăzut ca ceva deosebit, tocmai așa, pentru că e ca și cum, nu știu cum să spun exact, se întâmplă cum se întâmpla în Suedia, în perioada interbelică. Se interzicea Partidul Comunist, în momentul în care se interzicea Partidul Comunist, creștea în sondaje. Când îi se dădea libertate, scădea în sondaje. Pentru că tot ceea ce este interzis devine încetul cu încetul tot mai de căutat, mai de dorit, mai interesant, mai... E așa, cu cât tot ce ține de legătura trupească era interzis, era murdar, era întinat, era judecat, era vorbit de rău, cu atâta s-a acumulat o tensiune imensă în privința aceasta din partea populației și o așteptare și era ca ceva interzis, dar vrednic de dorit și de plăcut și tocmai în aceasta căzut lumea occidentală, adică renașterea a fost un fel de revoltă. Să știți că renașterea, de aceea lumea ortodoxă nu prea a avut renașteri, știți? Nu prea a avut renaștere. De ce renașterea a lovit mai ales în lumea catolică? Păi pentru că, tocmai pentru că ei vorbeau de rău trupul, îl socoteau murdar, trebuia să fie cât mai acoperit, vorbeau de rău legătura trupească, era răul în sine, orice formă de manifestare exterioară a părților omenești care țin de mulțire, de la sânii femeilor până la orice altceva, era ceva spurcat și întinat, care ține de chestia asta care e murdară. Și tocmai de aceea, latent, lumea catolică a acumulat o tensiune imensă și la un moment dat a căutat ca un copil mic care îi se interzice timp de până la 40 de ani, ajunge copilul mic să aibă 40 de ani și el nu știe de fapt cum se fac copiii. Sau nu știe de fapt ce fac bărbatul cu femeia când fac copii. Sau nu știe de fapt nici cum arată trupul lui, pentru că nici n-a fost lăsat să fie să se dezbrace până atunci. Ei, acest copil ajuns bărbat sau femeie ajunge să sară și să trăiască numai în destrăbălări și în patimi, tocmai pentru că i s-a interzis atâta timp și acum tot ce i s-a interzis se pare mult mai interesant și mult mai de dorit decât dacă era lăsat în pace. E ca și cum ar fi nevaccinat. Și acum este lovit ca un trăznie de tot ce înseamnă partea asta trupească și plăcerile ei. E așa s-a întâmplat în lumea catolică. Toate aceste interzicții au rodit renașterea, adică o redescoperire a trupului în toată sculptura greacă, în toată vechea cultură greacă și romană, o redescoperire a legăturii trupești în tot ce înseamnă vechile concepții de și de aici s-au născut și romantismul și toate celelalte care nu fac decât să cânte la nesfârșit legătura între bărbat și femeie, să o vadă ca ceva mistic și înalt, mai presus de orice, tocmai din această revoltă a lumii laice împotriva acestor interdicții pe care biserica le-a asumat greșit. Biserica catolică. Și le-a asumat greșit și asta a dus la o revoltă imensă care încă nu s-a sfârșit în lumea orientală, în lumea occidentală. Încă aceste nebunii, încă această de gringoladă morală sunt urmări ale acelor interdicții și acelor nesfârșite predici, nesfârșite cuvântări, nesfârșite învățături în care li se spunea oamenilor că trupul este spurcat în sine, că el moștenește răul, că concupiscența, legătura trupească este rea în sine, că nașterile sunt rele, că toate acestea au dus la o revoltă și la renaștere. Renaștere care nu s-a întâmplat niciodată în răsărit, pentru că ei n-au avut ce să renască. Pentru că la ei trupul avea rolul lui, importanța lui, nu era bajocorit, nu era socotit nevrednic. Dacă în lumea noastră ortodoxă, episcopii totuși, deși la început au fost căsătoriți, s-a hotărât să fie necăsătoriți, nu era pentru că căsătoria era spurcată, ci era pentru că s-a observat că oamenii căsătoriți, oricât ar fi de curați, oricât ar fi de, nu știu cum să spun, imparțiali, totuși au o anumită părtinire față de fiii lor, față de rudenile lor, și că de multe ori deveneau părtinitori și dădeau pe seama familiilor lor, dădeau întâietate copiilor lor, dădeau întâietate nepoților lor, pentru parohii, pentru posturi în alte biserică, și văzându-se, constatându-se lucrul acesta, pe de o parte, că oamenii căsătoriți care au familii dau întâietate familiilor lor și le privesc mai cu cinste și le pun pe locuri mai înalte, deci pe de o parte asta. Al doilea, că oamenii căsătoriți de multe ori au multe treburi în familie și de crescut copiii și nu au timp să se dedice complet bisericii, pentru asta au ales totuși ca episcopii să fie necăsătoriți, nu pentru că altfel ar fi spurcat și n-ar merita episcopatul, ci pentru că doar așa ei pot să devină niște părinți ai tuturor, la fel de echidistanți față de toată lumea, să iubească pe toți la fel, să țină la toți la fel, să nu fie părtinitori. Și doar așa pot să aibă timp mult mai mult de dedicare până la moarte, dacă e nevoie, pentru tot poporul și pentru Biserica lui Dumnezeu. Asta este motivul în răsărit pentru care s-a ales ca episcopatul să nu se căsătorească. Nu altul. De aceea, de exemplu, în Africa, pentru problemele care sunt acolo și pentru situațiile care sunt acolo, foarte grave, au ajuns acum în ultimii zeci de ani ca Patriarhia de Alexandria, care are sub stăpânire întreaga Africă, să hotărească din nou că episcopii se pot căsători. Pentru că nu e nicio preliște. E plin calendarul de episcopii din primele trei veacuri care erau căsătoriți încă și care nu erau cu nimic. Deci nu era diferență între episcop și preoți. Înțelegeți? Aceasta este diferența de gândire
între gândirea ortodoxă și gândirea catolică. Niciodată, noi, acum, în felul care suntem, noi ortodoxi, în felul care suntem, după 200-300 de ani, 400 de ani de influență catolică, noi decăzuți, pierzând Constantinopolul și înainte de căderea Constantinopolului, departe de adevărurile vechi ortodoxe, pentru că am fost tot mai departe de ele, sub stăpânire turcă, sub stăpânire arabă, sub stăpânire comunistă, de 300 de ani noi suntem sub influență catolică și am devenit acum mai catolici decât catolici. Catolicii cumva s-au mai înțelepțit și au mai ieșit din moralismele lor. Și noi, ortodoxii, sub influența veche de 300 de ani a catolicismului, am ajuns mai catolici decât catolicii și am ajuns să ridicăm osanale numai monahismului și să cotim că a fi căsătorit e ceva destul de mai prejos și oricum într-o anumită măsură spurcat, ceea ce este un neadevăr, este o minciună, se lovește peste învățătura de credință ortodoxă. Asta e greșeala actuală. Asta este greșeala actuală a lumii ortodoxe. Și noi ortodoxii am ajuns să fim mai moraliști și să continuăm greșelile catolicilor, să moralizăm în continuare, să socotim că tot ce ține de trup e un păcat și, cum vă ziceam, a ajuns să spună catolicii că tot ceea ce induce plăcere sau face pe om să simtă cât de puține plăcere e un păcat. Și este o greșeală absolută. Nu este adevărat. Niciodată niciun părinte mare n-a mers pe acest tip de învățătură. Adică că plăcerea în sine este un păcat. Că plăcerea poate să ne devină o obsesie, poate să ne devină un idol la care noi să ne închinăm și să uităm de Dumnezeu și să nu mai mergem spre esențial. Asta e altceva, dar nu în sine plăcerea e un păcat. Și adică ei ajungeau să zică, catolicii ajungeau să zică că concupiscența, relația dintre bărbați și femeie este un păcat pentru că ea produce plăcere și însăși plăcerea aceea este cea care o face să fie păcat, pentru că e o plăcere în afară lui Dumnezeu, e o plăcere cumva independentă, așa, și care și există legea aceasta pe care ei au spus-o, dar nu este reală de fapt, că orice plăcere aduce durere. Deci în schimb, oricare plăcere, deci să nu-ți permiți să simți vreo plăcere, că va veni durere. Și această idee s-a întipărit foarte puternic în mintea noastră ortodoxilor și suntem foarte convinși de acest lucru. Și foarte mulți dintre ortodoxi continuă să propovăduiască acest tip de gândire, să spună că plăcerea e un păcat. Adică Dumnezeu a dat niște glande pe limbă, pe cerul gurii, care simt plăcerea la mâncare, simt plăcerea și în sine a simți orice plăcere de mâncare este un păcat. Că a ține post să nu mai simți nicio plăcere, să nu fie nicio bucurie în a te îmbrăca, în a mânca, în a te spăla, să nu fie nicio bucurie în miros, să nu fie nicio bucurie în auz, să nu fie nicio bucurie în văz, să nu mai fie nicio bucurie, nicio bucurie, pentru că bucuria înseamnă durere, pentru că bucuria înseamnă păcat și va fi urmată îndeaproape de urmările păcatului, care sunt pedeapsa prin durere. Asta spune catolicismul. Nu este adevărat asta. Nu este adevărat. Asta e o mizerie. Cum am ajuns noi să spunem asemenea lucruri? Când Dumnezeu ne-a dat o lume cu atâtea roade, cu atâtea fructe, când Dumnezeu ne-a dat o lume cu așa o mare și cu așa oceane, cu munți înzăpeziți, cu creste minunate, cu un soare și cu un cer atât de frumos, a te bucura de aceste frumuseți înseamnă păcat? Cum am ajuns noi la asemenea lucruri? Cine ne-a spus nouă asemenea mizerii? Și tot numai de la susține această idee că, deci, în sine, în momentul în care omul a simțit o plăcere în această concupiscență, plăcerea aceasta e în sine o jignire adusă lui Dumnezeu. Și știți că la noi e foarte întărită această idee. Avem frică să ne bucurăm de ceva, avem frică să fim fericiți pentru ceva, avem frică să simțim cu o anumită plăcere în ceva, că imediat socotim că vom fi pedepsiți și asta va fi. Dar o asemenea gândire nu poate duce decât la o revoltă. Într-un timp oarecare, plăcerea se va instaura, deci dacă astfel reacționăm și astfel stăm împotriva plăcerii, pe care Dumnezeu a lăsat-o și a presărat-o cu înțelepciune în toată viața noastră, și dacă astfel luptăm împotriva ei și o socotim murdară și întinată, o să ajungem să fim niște căutători disperați ai plăcerii, să o căutăm pretutindeni, o să ajungem până la urmă obsedați de ea, și o să-i slujim ei, o să devin exact cum a devenit lumea actuală. Lumea actuală a devenit o lume supusă și continuu căutătoare a plăcerilor
sub orice formă, numai plăcere să fie, și asta într-un fel sau într-altul este o urmare firească a acestui fel de a-L arăta pe Dumnezeu, un fel de urător al plăcerii. Și a sluji lui Dumnezeu înseamnă să stai tot timpul într-un fel de austeritate, tristețe, mâhnire, plâns. Cine va veni vreodată la acest Dumnezeu? De ce își cere ție Dumnezeu așa? Când Dumnezeu niciodată n-a cerut apostolilor săi acest lucru. Când niciodată n-am văzut că le-a cerut nici plâns, nici scrâșne, nici dureri, nici la apostol, și simțim cu câtă naturalețe a trăit. Nici punând accent pe plăcere, dar nici pe durere. Și desfințând orice durere, că El a ridicat cu mâinile sale toate durerile pe care le-a văzut. Adică de unde atâta cinste adusă durerii, care e singura cale de ieșire din lumea aceasta? A ajuns catolicismul și după aceea noi ortodoxii să preluăm acest tip de gândire, că de fapt învățătura de credință creștină este aceea care ne propovăduiește că durerea este singura cale, suferința este singura cale de a descoperi pe Dumnezeu, că suferința și durerea sunt formele alese de Dumnezeu de a ne înțelepți și că în durere și în suferință Dumnezeu este cu noi, iar dacă este vreo plăcere sau bucurie, Dumnezeu ne înlătură sau e departe de noi și ne stă împotrivă. Un neadevăr până la cer și înapoi. Cu asemenea tip de gândire, bineînțeles că avea dreptate Nietzsche, marele filozof păgân, ajuns să se sinucide până în sfârșit, care fiu de pastor protestant, care spune, reproșa creștinilor că sunt triști. Păi cum? Păi creștinii au ajuns să niște oameni triști care insistau pe durere, socoteau că orice plăcere, orice zâmbet, orice e un păcat în sine, și știți bine că sunt mănăstiri, sunt parohii, sunt oameni care spun încetat, a zâmbi, a fi bucuros, a fi luminos, e un păcat, e o aberație. De aceea vreau să vă citesc și să vă pun în vedere jurnalul Fericirea lui Steinhardt, care pune întregul său volum, întreaga sa, acest testament al lui, îl pune în jurul fericirii, bucuriei, libertății și credinței. Deci credința ca libertate și credința ca bucurie. Asta este ceea ce vrea să ne spună Steinhardt și să ne deschidă ochii. Cum să spunem că tristețea este calea lui Dumnezeu, plânsul și lacrimile, da, acelea stau și ele rostul lor atunci când descoperi că ești pe calea păcatului, dar mai mult de atât, ele devin un păcat, ele devin o obsesie. Nu e voie să se meargă pe calea aceasta, nu e bine să se meargă pe calea aceasta. Multe aș avea să vă mai spun. Dar ne oprim aici, să iau telefonul să vedem ce mi-ați scris. Dacă în multa mea vorbărie totuși ați găsit cale să mă întrebați ceva. Da. Întrebare. Am observat la anumite familii mai în vârstă de aici din Cluj că deși ei sunt în biserică aici nu țin parastasele pentru cei adormiți ai lor. Țin doar de două ori pe an acele luminații și nu împart nimic într-o pomenirea celor adormiți, așa cum am văzut la noi acasă, în sudul țării. Și dacă duc un colac apoi și îl duc acasă și îl mănâncă tot în familie, cum s-a ajuns aici? Păi nu este acest cult al parastaselor. Adevărul e că în sudul țării, aproape că, mai ales în Oltenia, cultul creștin, credința a ajuns mai mult cultul morților. Adică să se aducă, să se facă parastase, să se dea la oameni, să nu știu ce, nu știu cum. Ei, nu există așa un cult al morților în Ardeal. Mai mult în 2-3 zile din an în care se dă importanță mai mare morților, bine, să știți, sub influența catolică și sub influența protestantă, dar să știți că nu există, nu trebuie să legăm ortodoxia așa de mult cu cultul morților, dar în felul ăsta cu parastase, cu pomeni, cu dus, cu adus, cu colaci, cu nu știu ce. Milostenia se poate face și altfel, nu numai prin parastase. Aducerea la parastas a pâinii și vinului nu este pentru ca să hrănești oameni după aceea cu el. Asta e pe planul 2 și dacă vrei tu în mod deosebit, deși acum nimeni nu mai mănâncă pâine și vin.
cum era în vechime, că era o chestie extraordinară să dai cuiva pâine și vin. Acum nu e nicio chestie extraordinară, nu se bucură nici săracul. Ci pâinea și vinul pe care îl aduci la parastas în chipul trupului și sângelui lui Hristos, care se dă pentru, pentru noi și pentru cei adormiți și în care noi ne punem nădejdea că și pe cei adormiți îi va ridica din morți. De fapt, asta înseamnă pâinea și vinul de la parastas. Pe de o parte asta, pe de altă parte înseamnă grâul care s-a făcut pâine, a dospit și a crescut, s-a făcut hrană pentru noi, dar care este grâu și care grâul care cade în pământ și după aceea se face și va reapărea din nou. Deci grâul care moare, cade în pământ, dacă moare, dă spic și se face mare și va reveni din nou. Exact așa și morții noștri care acum parcă s-au dus, au dispărut, au pierit în pământ, vor lăstări din nou și vor ieși la a doua venire. Despre aceasta e vorba în primul rând. Iar mila care o facem pentru apropiații noștri, pentru cei morți, putem să o facem și în toate zilele vieții noastre și zilnic și de două ori pe zi și cu totul, și cu bani și cu ajutor practic și cu milă și cu vorbe bune, nu neapărat cu pâinea și vinul și cu colacul care se aduc la parastas. Aici e mult de spus. Întrebare: ce părere aveți despre cartea Sexualitatea, o privire din tinda bisericii, de Daniel Cornea? N-am citit-o, am citit din ea doar ce e disponibil pe internet și nu mai țin minte mare lucru, doar că, într-un fel, plăcerea relației trupești dintre bărbați și femeie e un început, o asemănare a iubirii, a revelației lui Dumnezeu către om. Da, cred mai degrabă în aceste lucruri. Cred mai degrabă că relația, bucuria dintre bărbați și femei atunci când ei se iubesc cu adevărat, la propriu și nu când zic se iubesc neapărat trupesc, dar are și corolarul acesta al iubirii trupești, cred că ea mai degrabă trimite la iubirea dumnezeiască față de om și a omului față de Dumnezeu și a iubirii intratrăimice, decât că ea este un păcat îngăduit de Dumnezeu și da, deci dacă el spune acest lucru, sunt de acord cu el. Cum putem păstra o prietenie curată, odihnitoare, între două fete, mai mă refer, sau mai multe fete care sunt prietene și ce greșeli să nu facem? Păi, în primul rând, să nu stați de mult de vorbă și cu tot felul de detalii și una despre alta. Și să vă respectați, să vă dați timp, să vă dați tempouri mai largi, să vă plimbați, să tăceți împreună, să vă plimbați împreună, să faceți lucruri împreună, să vă ajutați, să săriți una în ajutorul celelalte, fără prea multe vorbe una despre alta, ci mai mult despre orice altceva, despre timp, despre vreme, despre cultură, despre cărți, despre orice altceva, dar nu despre una și alta bârfindu-vă. Asta trebuie să faceți. De la copil de 5 ani, întrebare: ce să fac dacă nu vreau să mă joc cu sora mea mai mică, deși aș dorește acest lucru, și o fac să plângă și o supără? Încearcă să te joci totuși cât de puțin, adică lasă de la tine puțin și joacă-te puțin cu ea, după care dacă nu mai poți, zici: uite, soră dragă, nu mai pun mai mult de atâta, uite, iartă-mă, dar puțin joacă-te totuși cu ea. De câte ori te va ruga, puțin joacă-te cu ea. Pentru că e mai mică și trebuie cumva să o îmbunezi, să o înțelegi că e mai mică. Părinte, am văzut în Grecia preoți care nu poartă verigheta și cineva mi-a zis că acolo ei nu poartă. De ce? Există un obicei care nu e neapărat obiceiul ortodox, în care se merge pe ideea că, de fapt, știți de la ce se pleacă, că te-ar putea incomoda la facerea trupului și sângelui Hristos. Adică, de aceea nu e firesc ca preoții să poarte ghiuluri, să poarte tot felul de eu știu, pe mâini, tot felul de brățări, tot felul de... Pentru că atunci când faci trupul Hristos și când trebuie să-l atingi, când trebuie să-l frângi, când trebuie sunt mai multe, ar trebui să vă fac în față într-o dimineață cum se face proscomidia, să vedeți rostul atingerii față de trupul lui Hristos, cum se pregătește acest acneț din care va fi această pâine din care se va transforma în trupul lui Hristos, și o să vedeți atunci că uneori această verighetă poate fi incomodantă sau se poate strânge sub ea firimături din trupul lui Hristos, ceea ce este foarte periculos. Și atunci, tocmai pentru că erau niște oameni ai euharistiei, a transformării darurilor, renunțau la orice lucru de metal sau orice lucru care era legat de mâinile lor. din acest motiv. Bineînțeles că după aceea unii au dat explicații că poate că renunță la verighetă și nu mai poartă pentru că e mai importantă legătura lui Hristos, sau a căpătat alte înțelesuri. Dar de fapt totul a plecat de la acest fel de a se folosi de mâini de plin fără teamă. Ne-ați vorbit despre teama noastră de moarte a celor dragi, că a păcat împotriva lui Dumnezeu. Pe mine această teamă mă cuprinde într-un mod foarte egoist, teama că viața mea care urmează să fie trăită fără aceste persoane, fără acea persoană dragă, va fi tristă fără prezența ei fizică. Cum să depășesc această teamă? E o mare greșeală. Tu puteai să nu cunoști niciodată acea persoană și totuși Dumnezeu s-a adus-o, ți-a pus-o în față, iată că te simți legată de ea, simți că fără ea n-ai putea trăi. Păi dacă cum a putut Dumnezeu să se aducă pe aceea, nu poate să se aducă de 100 de ori mai importante, mai valoroase, mai frumoase decât pe aceea? De ce neapărat obișnuința ta cu cineva trebuie să fie mai puternică și mai predominantă decât puterea lui Dumnezeu de a te impresiona cu ceva nou, cu ceva mai puternic? Eu zic că e o necredință în Dumnezeu, pur și simplu. Când eram în spital, după ce am născut, cu mine în salon era o doamnă care născuse un copil foarte bolnav, internat în alt spital. Ea era baptistă, am trimis un mesaj de rugăciune pentru copilaș și am primit îndemnuri de a încerca să botez copilaș. Condițiile fizice nu îmi permiteau să mă ocup de asta. I-am zis mamei lui despre botez și a zis că au și ei rugăciunea pentru această situație. Nu am vrut să forțez nota bebelușa, a murit. Nu știu dacă a fost botezat, totuși nu pot să cred că dacă nu a fost botezat, Dumnezeu nu l-a primit pe acel copilaș. Gândesc așa, el Dumnezeu îl iubește, el l-a creat, el a îngăduit să nu mai trăiască, cum să nu-l primească și să fie trimis în iad? Greșesc? Nu greșești deloc. Tocmai pentru că se socotea botezul ca un fel de dezlegător a păcatului adamic și deci singurul care te putea face să scapi de iad, tocmai pentru aceasta s-a dat o importanță foarte mare botezului în catolicism, după aceea a apărut și în ortodoxie această idee. Și tocmai de aceea erau botezele acelea cu forța făcute în lumea catolică, în popoarele păgâne, orice numai să fii botezat. Nu contează cum și dacă nu crezi de plin, și dacă nu contează să fii botezat. Și după aceea obsesia aceasta de a converti cât mai multe populații, de a trimite misionari pretutinde, nu era neapărat numai pentru că îi iubeai pe aceștia, ci pentru că vrei să le faci un bine și să-i aduci cu deasilă la botez ca să-i scapi de iad. Asta e principalul motiv pentru care catolicismul a ajuns să trimite peste toți misionari să încerce să-i aducă la credință, pentru a-i scăpa de iad. Pentru că ei nu credeau că altfel există mântuire pentru acești oameni, ceea ce este o greșeală. Nu, există mântuire și pentru acești oameni și altfel. Joi 22 martie, la ora 7:30 seara, vom avea conferința pe Zoom între Părintele Efrem Vatopedinu și copiii de la noi din comunitate, cei care vor să îi se adreseze, să-i adreseze întrebări Părintului, să anunțe pe Bogdan, Andrei sau Silviu până miercuri seara. Bogdan, așa. În ce măsură e păcat plăcerea din actul sexual? Nu este nici într-un fel păcat. El devine păcat ca orice altă chestie din viața noastră, e ca și plăcerea de a bea băutură, ca și plăcerea de a bea vin, ca și plăcerea de a, nu știu, orice altă plăcere pe care poți să o ai, devine păcată în momentul în care plăcerea aceasta, starea aceasta de plăcere te face să faci orice ca să o mai dobândești o dată. Te face să suferi, să-i suferi pe alții, te face să-ți întunece mințile, să te gândești numai acolo, te face să-i superi și pe alții, te face să calci peste cadavre, cum se zice, peste sufletele altora, ca să-ți faci tu plăcerea. Atunci când această plăcere devine obsedantă pentru tine și devine un idol, atunci ea devine păcat. Ea nu este nici un ochiaz. Păcat. Părintele Paisie Aghiritu zice că zămislirea Maicii Domnului a fost fără plăcere. Da, aici este o influență catolică, pentru că așa au găsit catolicii explicația că cum Maica Domnului s-a născut Imaculată Concepție și ei zic, domnule, trebuie să fie fără plăcere. Au fost adevărate tehnici de a produce actul sexual, concupiscența, fără plăcere, crezându-se din aceasta că cu cât va fi mai fără plăcere acest act sexual, cu atâta copilul se va naște mai curat, mai pur, mai desăvârșit, mai eliberat de păcatul adamic și mai iubit de Dumnezeu.
Chiar se credea că dacă nu simți nimic, 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 atunci s-ar putea chiar să fii mare înainte lui Dumnezeu și să fii apropiat de cei care n-au deloc relații. Pe această idee se mergea, înțelegeți? Și, bineînțeles, catolicii au zis, pe la sigur, sigur la Maica Domnului a fost această minune, ea s-a născut fără păcat, tocmai pentru că Ioachim și Ana fiind bătrâni, așa i-a pregătit Dumnezeu, încât ei n-au simțit nicio plăcere, nicio plăcere, nimic, nimic, au făcut așa ca și cum ar freca cu peria pe jos dușumeaua și și-a văzut de treburi. Deci, nici poveste de asemenea prostii și chestii care de care să nu auzim. Iar bieții părinți ortodoxi au fost influențați de toată gândirea aceasta catolică, care părea mistică, care părea împotriva trupului, care părea serioasă, și unii dintre ei, cum și Sfântul Părintele nostru Paisie, au mai lăsat asemenea tipuri de gândire să strecoare în gândirea lor, mai ales că era învățată de toată biserica, deci toată învățătura de credință scolastică venită din teologiile grecești, și rusești și românești mergeau pe ideile acestea catolice. Păi vă dați seama, nu înseamnă că dacă ești sfânt, tot ce spui tu e adevăr pur. Nu înseamnă neapărat. Înseamnă smerenie, prăpastie, smerenie înseamnă sfințenia. Ei, faptul că Părintele Paisie Aghiritul spune chestia asta, nu înseamnă că așa era neapărat. Asta e o învățătură catolică. Am întâlnit oameni catolici sau ortodoxi catolici care aveau har sau nu știu ce aveau, dar aveau ceva care nu e din lumea aceasta. Mi s-a întâmplat asta ca să nu mai judec oameni? Nu! Mi s-a întâmplat pentru că așa este. Adică Dumnezeu dă harul cui vrea, nu îl legăm noi și zicem numai ăștia pot primi harul, numai ăia pot primi, numai noi ortodoxi și primi, uite, pot primi și hinduși dacă vrea Dumnezeu să le dea. Înțelegeți? Că harul bate unde, zice, harul merge și vine și pleacă și nu știm noi de unde vine și nici unde pleacă și bate unde vrea. Deci nu avem, nu-l putem, Mântuitorul nu se spune asta, deci noi nu-l putem ține. Noi știm că este în Sfintele Taine, dar unde mai vrea el să meargă, știe numai Dumnezeu și nu putem noi să-l oprim și nu putem să intrăm în tipul ăla de gândire, cum știți să zice că se mântuiesc și niște ortodoxi și sunt duși în rai și când trec pe lângă catolici și alții care erau și ei mântuiți acolo, îngerile zic să n-aud ortodoxi și că ei nu știu că sunteți și voi pe aici, adică numai, ei cred că numai ei se mântuiesc și numai ei au harul. Ei, Dumnezeu va putea mântui și turci dacă va vrea, și hinduși, și chinezi, care poate nu s-au botezat, habar n-au avut, dar au făcut mai mult din legea Vechiului Testament, legea firii decât am făcut noi. Nu știm noi asta. Cineva spune, părinte, Brad Pitt spune că Iisus, Brad Peter. Ah, bine, dar Brad Peter este catolic. Acum, el e foarte apropiat de ortodoxie, gândește foarte apropiat, dar are și greșeli catolice. Și acum trebuie să avem destulă înțelepciune să știm să le lăsăm deoparte acestea. În rădăcinile evreiești ale Maicii Domnului, la pagina 43, că Maria, dacă este cu adevărat noua Eva, care a fost născută fără de păcat, atunci ea trebuie să fie mai mare decât Eva. Da, este, dar nu prin asta este că neapărat n-a avut niciun păcat, că s-a născut fără de păcat. Nu prin asta. Este noua Eva și pentru că l-a purtat în pântece pe Hristos. Și prin aceasta este mai mare decât Heruvimii și Serafimii. Că din firea ei umană s-a unit Hristos cu omul. Și altele sunt motive pentru care Maica Domnului noua Eva, nu acestea pe care le spune aici Brent Peter, și de aceea trebuie să fim cu multă înțelepciune. Doamne ajută, ați enumerat mai multe erezii din catolicism. Întrebarea e cum pot fi recunoscute anumite taine de la ei dacă au schimbat sau adăugat anumite dogme fundamentale, au căzut sub erezie teoretic, nu? Nu știm asta. Noi știm așa că noi totuși vorbim de 1000 de ani de o schismă între noi și ei, nu vorbim de o erezie. Avem această îngăduință să nu spunem totuși că sunt erezii totale, rupturi totale. Nu contestă niciuna dintre tainei cum contestă alte erezii. Și atunci între noi și ei este o schismă și nu putem spune noi că nu mai este niciun har la ei sau că tainele nu mai au har și asta e o duritate foarte mare, foarte mare. Nu știm. Dar nici nu ne permitem să zicem, hai că să putem sta și pe la ei și putem să avem și de la ei și să trăim în tainele lor, pentru că, uite, poate au și ei. Nu ne permitem, pentru că poate să nu fie,
Deci, ceea ce știm noi sigur este că în Ortodoxie acest har și aceste taine și-au păstrat valabilitatea. Nu știm dacă ei mai păstrează ceva din toate acestea, așa încât nici nu judecăm și nici nu-i trecem în fundul iadului, cum fac unii, dar nici nu ne ducem să ne împărtășim împreună cu ei sau să facem alte lucruri. Nu înțeleg cum sunt acceptate anumite lucruri de la catolici, dacă au schimbat mai multe dogme, de exemplu că papa, ei îl consideră fără de greșeală și altele asemenea. Cum putem privi pe preoți sau pe ierarhii creștini ortodoxi care sunt foarte deschiși față de catolicism? Nu vreau să judec, aș dori doar să știu. Păi așa, cum am spus, deci totuși sunt cei mai apropiați de ortodoxie așa cum sunt, dar nici nu putem să mergem să trăim între ei, să stăm cu ei și să ne împărtășim tainele lor zicând, lasă că și ei se mântuiesc. Nu știm asta, adică că îi mântuiește Dumnezeu asta, numai Dumnezeu știe cum și în ce chip, dar nu ne permitem să lăsăm din mână pasărea cea, vulturul, ca să poate prindem o vrăbiuță. Colegul și șeful meu crede într-un Dumnezeu care trebuie să stea deoparte de viața lor sau să nu-i încurce. Recent ei discută tot mai des despre aceste lucruri de față cu mine, se plec de acolo, când încep astfel de discuții mă doare să ascult. Da, mai bine să pleci de acolo. Pentru că sunt mulți care și-au exprimat dorința legată de întâlnirile pe Zoom, îndrăznesc să zic și eu un gând pe care îl am de mai mult timp, deși mă bucur foarte mult să vă am în casa mea în fiecare seară, nu pot să nu mă întreb, nu ați avea și noastră nevoie de o seară din săptămână pentru noastră și familia dumneavoastră, o seară, de exemplu, sâmbătă, să aveți parte odihnă. Da. O să mai discutăm despre asta cât mai pot. Cred că așa o să ținem așa undeva până pe la a doua, a treia săptămână, până după sfințire. Sfințirea bisericii care va fi pe 12 iunie, sfințirea bisericii. După aceea mai discutăm. Poate că o să ne limităm la 3 întâlniri, marța, joia, duminica, dar până atunci o să încercăm așa. Unde găsim scris cum a creat Dumnezeu pe îngeri, cum a căzut Lucifer? În tradiție nu s-a păstrat, nu există în scriptură. Există și în scriptură câteva locuri, la Ieremia, la Isaia, e mult de spus aici. Cred că de două ori v-am auzit spunând că vă e teamă să nu ajungeți să uitați numele lui Dumnezeu. Cum se poate întâmpla asta? Păi, în primul rând, e singura mea teamă ca nu cumva să-mi ia mințile alte lucruri, să mi se pare mult mai important decât eu să uit, în sensul nu că să uit numele, ci să nu mă mai intereseze sau să mi se pare prea puțin important. Asta mi se pare o grozăvie, un înfricoșător. Îmi puteți spune, vă rog, cum se face în mod practic această lucrare? A te socoti mort în acel moment în care te muncesc gândurile sau ești în perioada grea din lună, precum sunt fetele, sau momente de luptă, sau frică, sau mândrie? Oh, e mai mult de spus aici. Nu avem timp de asemenea povești. Așa... Da. Întrebare pentru discuții. Mama m-a îndemnat să vă scriu, să vă întreb, deoarece avea dubii că nu se poate chiar deloc. Și Andreea m-a mai îndemnat să lucrez în... Nu știu. E altă. Nu era o întrebare, era mai mult o mărturisire. Acestea mai sunt câteva întrebări. Am două icoane încă pe casa scărilor, pe un pervaz, cea cu Sfântul Nicolae tot cade pe scări. Să nu-i placă acolo? Mi se pare o aberație asta. Eu zic că nu i-ai pus cum trebuie o agățătoare și nu i-ai pus-o serios. Iar dacă totuși agățătoarea și cuiul și toate sunt serioase, înseamnă că cineva o aruncă. Cea cu Sfântul Nicolae tot cade pe scări, să nu-i placă acolo, să-l mut. Cea cu Maica Domnului nu a căzut niciodată, deși i-a așezat-o la fel. Eu zic să le pui cum trebuie, să le așezi cum trebuie, să le legi cum trebuie și așa, nu să-ți bagi joc lăsându-le acolo în bătaia vântului și după aia să te miri că nu-i place Sfântul Nicolae. Este dependență rea față de Dumnezeu? Nu este. Ne puteți da exemple de acest fel de dependență, dacă este, și cum să scăpăm de ea? Ispitirea lui Dumnezeu poate fi dependența rea? Nu știu, nu prea putem vorbi de dependența rea, decât dacă avem o înțelegere absolut greșită despre Dumnezeu. Atunci poate fi o dependență rea. Părinte, eu cred că dacă te deschizi prea mult în fața unui prieten, prietenia se poate distruge. Așa este? Da. Nu cred că niciun prieten nu poate primi toată
încărcătura sufletului tău și toate trăirile tale, trebuie totuși o anumită respect, o anumită atenție față de celălalt, să-i dai, să poarte cât poate purta, să nu dai tot răul din tine. Numai Dumnezeu poate primi tot răul, toată durerea, toată suferința ta. Niciun om nu poate purta toată suferința, durerea, neputința ta, niciun om. Fratele mai mare este adesea răutăcios cu sora lui mai mică. Mă necăjește mult asta, uneori mă vinovățesc că dacă a face mai mult, dar asta nu cred că e o întrebare pentru toți și personală. La ce se referă în Efeseni, cred, răscumpărați vremea. Pur și simplu să faci de acum înainte ce nu ai făcut până acum. Să te rogi în perioadele când trebuia să te rogi, să ajuți oamenii atunci când trebuia să-i ajuți și nu i-ai ajutat. Asta înseamnă. Există oare cazuri de oameni pe care nu ar trebui să-i trecem pe pomelnice? Nu prea există. Îi putem trece pe toți și pe fiecare la măsura lui, adică pe unii care sunt necredincioși sau care trăiesc în păcate mari, să scriem la cei chemați, pe ceilalți la credincioși. Am auzit de unii părinți care, în funcție de păcate, dacă au păcate mari, nu-i pomenesc. Nu prea e bine să nu-i pomenești complet, ci să mai bine să scrii chemați la credință, chemați la rugăciune. Dacă avem adormiți din familie sau prieteni care s-au sinucis, îi putem pomeni rugăciunea personală? Îi putem aminti la rugăciune, la sfârșitul rugăciunii, alături de alții mai mulți care au murit? Putem să spunem la sfârșit și pe... Nu îl uita, Doamne, nici pe robul tău, Vasile sau cum îl cheamă. De asemenea, dacă avem bunici adormiți care au fost protestanți sau rude catolici în viață, îi putem pomeni? Da, îi putem pomeni. Cum să nu? Părintele Arsenie Boca spune în cartea Fericirea de a cunoaște calea, toți cei ce umblă după plăceri de orice fel nu vor scăpa de primejdii. Păi da, în sensul ăsta de a deveni dependenți, speriați, a umbla tot timpul după plăceri. În sensul ăsta. În sensul ăsta. Nu în alt sens. În timpul sfintelor slujbe mă aglomerează gândurile lumești și mi-este ciudă că pierd șirul rugăciunilor și câteodată mă tulbur când mi-este distras atenția de propriile gânduri. Ce ar trebui să fac să nu amestec lucrurile? Nu se poate. Totdeauna vei fi astfel luptat. Totdeauna. E lege, e canon. Când vrei cu adevărat să te rogi lui Dumnezeu, vor veni gânduri. Te vor lupta gândurile. Nu se poate altfel. Nu se poate altfel. Asta arată că ești pe calea cea bună. Nu poți altceva decât să stragi două palme, să te scuturi din toate țâne, să te aduci aminte de moarte, să te aduci aminte că ești înainte lui Dumnezeu și să pui început bun. Și iarăși să fii atent. Și iarăși să cași, și iarăși să te ridici. Nu este obligatorie biruința, ci este obligatorie lupta. Unde putem găsi scris ce a spus dumneavoastră despre păcatul strămoșesc? În toate catehismele și manualele de teologie scrie concepția catolică la botezul, a botezului. Da, în toate, peste tot scrie. O să puteți urmăriți la orice părinte, nu o să găsiți la niciun sfânt părinte, la niciunul, că botezul șterge păcatul strămoșesc. Nici unul, la niciun sfânt părinte al nostru, al ortodoxilor. Există o carte apărută la editura Patmos, de aici din Cluj. Nu mai știu cum se numea cartea. A apărut acolo 15 ani. Se numea Păcatul strămoșesc, botezul și păcatul strămoșesc sau așa ceva. Acolo s-au adunat toate mărturisirile. Aceea e o carte deosebită. Mai sunt și alte cărți, dar acum nu vin în minte. Acestea. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și ne începe noi în ispită și ne izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, că ai născut Mântuitorul sufletelor noastre, prea Sfântă Marie, Maică Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși și acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tată, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treimea Sfântă, slavă ție.